ჩვენ განაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. დილმშვიდობის ბატონო ოთარ.
დილმშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით იმ საკითხის შესახებ, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. საქმე ეხება პაციენტის უფლებების დაცვის მიზნით ფარმაცევტულ კომპანიებსა და ექიმებს შორის ურთიერთობის შემდგომ დარეგულირებაზე. იყო გუშინ საკომიტეტო მოსმენა ერთობლივი და ახლა გვინდა თქვენგან მოვისმინოთ დეტალები, თუ რატომ მაინც და მაინც ამ საკითხის შემდგომი დარეგულირება გადაწყდა ახლა. თავრობის ინიციატივა როგორც ცნობილია.
მადლობთ მოწვევისათვის. ინიციატივა ეკუთვნის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს და შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ საქართველოში, როდესაც რეკლამის საკითხები წინ წამოიწია, ვინაიდან ეს არის ბიზნესისა და ვაჭრობის მომძლავრებელი ერთ-ერთი ელემენტი, თითქოს უჩვეულო ძღერს, რატომ ეს ამაინც მედიკამენტებთან და პაციენტის და ექიმის და ფარმაკოლოგიური ფირმების ურთიერთობა. სადაც ბიზნესის შემოსვლა, ბუნებრივი მოვლენაა ეს სოფლიოში, საქართველოში მათ შორის, და რატომ მაინც და მაინც აი ამ წერტილში, როდესაც ლაპარაკია მედიკამენტების, თქვათ, რაოდენობის, არ მინდა თქვა ბჭყალებში, მაგრამ მაინც ვიტყვი გასაღებაზე, რატომ დადგა აქ საკითხი. პირველ რიგში მოდით თქვა ვიხსენოთ, რას ნიშნავს ექიმის ფიცი, რა არის ექიმის მორალური ვალდებულება, როგორ ნასრულებს ის ამას. ექიმს ძირითადად მოეთხოვება, ლათინურად ვიტყვი ნონოცერე, არ ავნო. და აი აქ, როდესაც ექიმი მოქმედებს არა პაციენტის ინტერესებიდან, არამედ სხვის ინტერესების დაკმაყოფილებიდან, ასეთ შემთხვევაში ეს პრინციპი ხშირად ირღვევა. გაიხსენოთ ჩვენ პერიოდი 10-15 წლის წინ, როდესაც საქართველოში ბუმი იყო ეგრეთ წოდებული ბადებისა, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა, როგორი პირამიდები დგებოდა. ეს იყო ექიმი, ეს იყო ზოგჯერ გაურკვეველ წარმომავლობის ადამიანი, პაციენტთა მთელი არმია, რომელიც ამ ფარმაკოლოგიურ ბიზნესში აბანდა მეზობლებს, ნაცნობებს, ურჩევდა სხვადასხვა მედიკამენტებს, სხვადასხვა ბონუსების სქემები იყო შემოტანილი. კაი არა ამ პერიოდმა, თუმცა ახლა მისი ნარჩენებიც არის, მაგრამ დაგვრჩა ერთი საკმაოდ გავრცელებული პოსტსაბჭოურ სივრცეში მოვლენა. ეს არის, როდესაც ექიმი პაციენტს იყენებს მედიკამენტების, თქვათ, ისე ვიტყვი, გასასაღებლად და ამით თვითონ ღებულობს რაღაცა ბონუსებს. ეს მარტივად ხდება. ექიმი მეუბნება პაციენტს, რომ აი ამ ადამიანს აფთიაქში ანაძლევს პირდაპირ ბლანკზე დაწერილ მისამართს, მიხვალ ამ ადამიანს აფთიაქში, იყიდი ამ ადამიანს წაბას. და ზოგჯერ წამლების რაოდენობა აჭარბებს დაავადების აუცილებელ მედიკამენტების რაოდენობას. ასეთ შემთხვევაში პაციენტი ღებულობს ერთი პოლიფარმაციას, ზოგჯერ მედიკამენტი გაუმართლებლად დანიშნულია და მესამე საქმე აქვს ეგრეთ წოდებულ ატკატებს, ეს ხშირად გვისმის ბოლოს საქართველოში. ანუ ექიმი ამ თანხიდან უკან ღებულობს გარკვეულ მოგებას. აი ესეთ მოვლენას თუ მოგ საქმე.
ნოთარ, ეს რამდენად გავრცელებული და მასშტაბურია, რა გზით მოხდა შესწავლა ამის? გასაგებია, ამის მოწმე შეიძლება ბევრი გამხდარვართ, მაგრამ მაინტერესებს უფრო.
გასაგებია, მე ამ ხსმენი რომ ის თქვა, ესეთი მასაბური შესწავლა მოხდარიყო, მაგრამ აქ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მოხდა ერთხელ, ორჯერ თუ 10 ჯერ. მთავარია ერთი შეცდომა ექიმისა, ზოგიერთ სიცოცხლის ფასად უჯდება პაციენტს. და ასეთი შეცდომა ერთი, ორი რასაკურველეს არ ქვის ამის, მაგრამ როდესაც ჩვენს მასიურად გვესმის, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო იძენს ამ ხრივ საკმაოდ არასასიამოვნო ქვეყნის ელპერს.
ერთი მხრივ თქვენ ბრძანებთ, რომ არ უნდა ავნოს ექიმმა, მაგრამ ყოველთვის ბრენდის სახელის ჩაწერა რეცეპტში და არა ნივთიერების, რომელიც პაციენტში შეიძლება სჭირდებოდეს სამკურნალოდ, არნიშნავს ვნებას. ესე აბსოლუტური, როგორ მოხდება ამის გარჩევა? თუ უბრალოდ აიკრძალება ბრენდის ჩაწერა?
არა, ამაზე არ არის საუბარი. ამაზე არ არის საუბარი. სამინისტროს ინიციატივა ნიშნავს იმას, რომ ასეთი ურთიერთობები არ დაიშვება, ისინი დასაზრახისია და თუ გამოვლენილ იქნა, რომ ექიმმა მის სასარგებლოდ, ამ ფირმის სასარგებლოდ იყენებს პაციენტს, ასეთ შემთხვევაში ამოქმედება საჯარიმო სანქციები. ანუ თუ გამოვლინდა, რომ ერთი და იგივე ექიმი, ერთი და იგივე აფთიაქში, ერთი და იგივე აფთიაქართან წერს წამლების გარკვეულ რაოდენობას, ან ამის შესახებ პაციენტმა თქვა, რომ არ ხომ დაიჩილოს ხანდახან პაციენტი, რომ ვიყავი ექიმთან და მაინცდამაინც ამას ვირჩევს, ასეთ შემთხვევაში ამოქმედება სანქციები. თორე ის, რაც შეეხება მედიკამენტის გამოწერას, ეს იქნება ბრენდი, იქნება თუ გენერიკი იქნება, ამაზე საუბარი ჩვენ დღეს არა გვაქვს.
ანუ ეს ყველაფერი დამყარებული ამის გამოვლენა პაციენტის აქტიურობაზე, სიფხიზლეზე თუ რა? ეს
პაციენტის აქტიურობაზეა გამოვლენილი და გარდა ამისა ეს იქნება, ну, არ იმალება თქვენიც კარგად. რომელსაც ამის დადასტურება შესაძლებელია თუ არა შესაძლებელია, არ იყოს ამის დადასტურება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჭკვიანი მენეჯერი ასეთ შემთხვევაში იმოქმედებს შემდეგნაირად. იგი მიმართავს რეცეპტების სისტემას, რომ რეცეპტზე იყოს დაფიქსირებული და ამავე დროს რეცეპტად მიღებული მაქვს მე სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული რეცეპტის ბლანკი, მიმართავს რეცეპტების სისტემას, რომ თავიდან აიცილოს ყველგვარი გაუგებრობა ამ მიმართებით. ეს ერთი. მეორე, ჭკვიანი ექიმი რეცეპტზე შეეცდება გამოსწოროს სწორედ გენერიკული სახელწოდება და მიუთითოს, რომ ამ სახელწოდების, ასე ამ გენერიკის სინონიმები, ანუ გასაყიდი წამლების, ესა და ეს სახეები იმყოფები არის ბაზაზე. ეს ერთი სხვი. მეორე სხვი აფთიაქი ვალდებული იქნება, როდესაც მასთან მივა პაციენტი, მასაც აუხსნას, რომ ამ გვარი მედიკამენტის ქვეშ, უბრალოდ ამ გვარი მედიკამენტის სხვადასხვა სავაჭრო სახელწოდებებიც არის გამოშვებული. ისმება კითხვა მას პაციენტმა რა ქნას. ხომ და ამდენ სახელებში, ამდენ ფასებში არავინ არ უგძალავს ექიმს აუხსნას მას, რომ მედიკამენტი, ვთქვათ, გარკვეული ფარმაცევტული ფირმის მედიკამენტი უფრო ცნობილია, უფრო გავრცელებულია და შესაძლებელია უფრო ძვირადღირდეს. მან ასევე უნდა უთხოს, რომ მსგავსი თვისებები გააჩნია სხვა სახელების მედიკამენტს, რომელიც შესაძლებელია ნაკლებ ცნობილი ფირმის არის, უფრო ახლო ქვეყნიდან არის შემოტანილი და უფრო იაფიღირდეს. მე არ მგონია, რომ ამ კანონის შემოღებამ რაიმე არეულობა შექმნას ქვეყანაში, ამდა თუნდაც ის, რასაც თქვენ გულისხმობთ, რომ დაიწყება ექიმების დევნა და პაციენტების გადაბირება, ასეთი რამ ნამდვილად არ მოხდება. უბრალოდ ეს ხელს შეუწყობს, რომ რეცეპტების სისტემა, რომელზეც იყო საუბარი ცოტა ხნის წინ და გარკვეული რეზისტენტობა შეხვდა საზოგადოებიდან, თანდათანობით ბუნებრივად მოიკიდებს ფეხს.
სმელს შევახსენებ, რომ 15-10-ზე შეუძლია გამოგზავნოს ნებისმიერ ადამიანს მოკიდეს თუ შეტყობინება ან შეკითხვით ან კომენტარით, რომელსაც ჩვენ გაგაცნობთ და მარტივად თქვა.
და დარეკოს ნომერზე 988-327 მგონი არის პირველი მსმენელი. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეკითხვა მაქვს, შეიძლება ბატონიო თარიღთან.
ძანეთ.
აი, რატო არის ექიმი დაინტერესებული თუ ეს კომერციული ის არ არის ჩადებული? იცით რატო არის ბატონო თარო, ექიმებს სადაზღო კომპანიები მინიმალურ ხელფას უხდიან, კერძოდ სპეციალისტებს, ქირურგებს, კარდიოლოგია, ონკოლოგია, ხელფასი არის წეში 3-5 ლარი, 10 ლარი ექიმი იძულებული ალბათ. ჩემი აზრით, რომ გამოწეროს და გარიგებაში შევიდეს ფარმაცევტულ კომპანიასთან და აი ძალიან ვთქვით ამის რეგულირებას მოხდეს, რომ კერძოდ სენაკში ვესტი, სადაც ხო კომპანია რო არის, მინიმუმს უხდის სპეციალისტებს და იძულებულია ალბათ სპეციალისტი გადადგას ეს დაბი. მადლობ.
მადლობ ზარისთვის. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ოთართოიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, გისმენთ ბატონო.
გასაგებია ეს კითხვა. მოდით გავიხსენოთ პერიოდი, როდესაც ექიმებს ყველას თანაბარი ანაზღაურება ჰქონდათ, მაგრამ ნუ რამე თქვის იმას, რომ იმ პერიოდში ექიმი არ იღებდა ჰონორარს პაციენტისათვის. და ამას ვამართლებდით იმისათვის, რომ ხელფასი საბჭოთა ექიმს აქვს ძალიან დაბალი. უცხოელ ექიმებს ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს და ვედრებოდით ჩვენ უცხოელ ექიმებს. შემდგომ პერიოდში გეთანხმებით ექიმის ხელფასი არ ემსახურებს იმას, რაც არის ნამდვილად, მას მეტი ხელფასი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ შეგახსენებთ იმასაც, რომ არის ექიმთა საკმაოდ დიდი არმია, რომელიც ამ პირობებშიც კი ხელებში არ უყურებს პაციენტს. მე ვიცნობ ათეულობით, ასეულობით ასეთ ადამიანს, რომელიც ჩვეულებრივად ჩვენ ქართველ მოქალაქეების გვერდით ცხოვრობს იგივე პირობებში, არის ექიმი, მაგრამ ასეთ საქმიანობაში შემჩნეული არ ყოფილა. მე მხედველობაში მაქვს პაციენტისგან უშუალოდ პირდაპირ ფული საღება და მითუმეტეს, თუ ჩვენ პაციენტს მეუბნებით, უბრალოდ გაურიგდებით ფირმას, რომ იცი რა, შენ მე გავისაღებ 10 მედიკამენტს და აქედან ერთის ფოლი გადამიხადე, ნუ ეს გაჭირებული ცხოვრებიდან ალბათ არ არის, ვინაიდან იმ ერთ მედიკამენტში აღებული თანხა ეს შეიძლება თვეში შეადგენდეს რამოდენიმე, თქვათ, 10 ლარს. ეს არ აშენებს ექიმს. დამიჯერეთ, რომ ამის გარეშეც უფრო ხალასად და უფრო მშვიდად შეიძლება უნდა იყოს ექიმი, ვინაიდან ის ერთი მედიკამენტი ან ზედმეტად არის დანიშნული, ან წარმოადგენს მისიას, ვთქვათ, არა საექიმო პრაქტიკიდან, არამედ ბიზნესიდან ბჭყალებს ვიტყოდი შემოვლურ თანხას. ეს მას ნამდვილად არ წაადგება. დამიჯერეთ. და იმასაც მეტყვი, რომ ასეთ ექიმების რაოდენობა არ არის ბევრი, ნუ მეტყვით იმას, რომ არა აქვს ამის შესაძლებლობა ექიმს, ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა შესაძლებლობა, ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა იქ იმის, რომ დააძალოს პაციენტთან გარკვეული თანხის გადახდა და ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა მას გამოუწეროს მედიკამენტების ის რიგი, რომელსაც მე ხშირად ხედავ და ვერ გამიგია რა საჭირო ამდენი მედიკამენტი იმ დაავადებისათვის, რომელიც შეიძლება მონოთერაპიულად, ანუ ერთი მედიკამენტით იქნეს განკურნებული ნაშვილები. ეხლა რა შეხება ხელფასებს? ეს ამაზე იყო გუშინ საუბარი. სადაზღვეო კომპანიები ჩვეულებრივ თანხას უხდიან ექიმს არა ერთი პაციენტის გასიჯვაში, არამედ ისინი დაწესებულებას თანხას უხდიან იმ პაციენტების რაოდენობაზე მთლიანად, რაც არის იმ რეგიონში. ვთქვათ, 1000 პაციენტი, ასეთ შემთხვევაში 1000-ვე პაციენტზე იხდება თანხა დაწესებულებისათვის, ხოლო და არა ერთი ვიზიტისათვის. ერთი ვიზიტისათვის რომ იხდებოდეს თანხა, დამიჯერეთ, რომ მაშინ ეს უფრო სამართლიანი იქნებოდა, ვიდრე მთელი პულისათვის და პაციენტებისა, ვინაიდან თქვა 1000 პაციენტიდან ერთითვის გამავლობაში შესაძლებელია ექიმს მიეკითხოს ერთმა ან ორმა, თუმცა თანხას ისინი ღებულობენ დაწესებულება მომყიდველობაში.
სმენელი არის კლავ ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. ბრძანეთ.
ალე გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ეს გასაგებია, რომ ექიმები ჩაგულები არიან რაღაც გარიგებებში, ამას და ობიექტური მიზეზები და ფილოსოფიაში ხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ ეხლა ჩვენ რეალურად ამ კავდელობით მე მგონი გადავდივართ აფთიაქარების ხელში, რომლებიც დაგვიწყვეტენ რაწამლებით ვიმკურნალოთ. Ну, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც არ ერქვა უბრალოდ ამ გენერიკში და სხვადასხვა წარმოებლებში. დღეს რომ მიდიხარ აფთიაქში, უკვე ამ ადგილობრივი წარმოების წამლებს გაძალებენ და შემდეგ უკვე რომ მიყვალ PSP-ს აფთიაქში ან ავეს აფთიაქში ჯენერიკის სახელი წარმოსადგენია ალბათ ადვილად, რას შემოგთავაზებენ იქაური აფთიაქები და საინტერესებაში რა იქნება მათ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობა.
რეცეპტზე ნაწერია ნახავთ, მაგრამ აფთიაქში რა ხდება
იმას? მე მეკითხა, ვინაიდან ეს გულისხმობს, რომ როგორ უნდა ერთ-ერთოს აი ამ სამკუთხედა ექიმი, პაციენტი და აფთიაქი. კანონში როგორც აფთიაქს, ფარმაცევტს, ექიმს ეძება თანაბარი პასუხისგებლობა ასეთი საკითხის ასეთ სიტუაციაში. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ამ სამკუთხედში მოძრაობს რეცეპტის ბლანკი. რეცეპტის ბლანკი, სადაც დატანილია მედიკამენტის თქო გენერიკული სახელწოდება, არ წერია არსად რომ არ შეიძლება დატანილი იქნეს თქო ასევე საწარმო სახელწოდება. შესაძლებელია ეს, ამას ჩვენ დღეს არ გძალავთ, შეიძლება დატანილი იქნეს სახელწოდებაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვთქვი, რომ ჭკვიანი ექიმი და ჭკვიანი აფთიაქარი უკვე მოითხოვენ რეცეპტის ბლანკს. რეცეპტის ბლანკის მოთხოვნა იმას ნიშნავს, რომ მან უბრალოდ ნებისმიერი ვიზიტისას უნდა გამოართვას, უნდა მისცეს პაციენტს ხალდი, რომელზეც რეცეპტურული ფორმით გამოწერილია ესეთვის მედიკამენტი. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ აფთიაქარმა მაინც და მაინც რეცეპტით უნდა გასცეს წამალი, მაგრამ თუ წარუდგინა პაციენტმა აფთიაქარს რეცეპტი, უთხრა აი აქ რაც წერია ის მომეცი და მე ჩაიდო ისე უკან ჯიბეში და მეორე მუსულაზე კიდე აჩვენა, ეს ჩვეულებრივი ნორმალური მექანიზმია, რომელიც დღეს უნდა მოქმედებდეს. ჩვენ ასე ფიქრობთ. ეს არ შექმნის იმ აჟიოტაჟს, რომელიც იყო ცოტა ხნის წინ, რომ ყველა მისვლაზე აფთიაქში ახალი რეცეპტია საჭირო. ჩვენ ეს არ გვითხოვს. ასე რომ თუ რეცეპტი იქნა და გარდა ამისა თუ იქნა ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები, რომელიც ასევე წერია ამ კანონში, რომ გაიდლაინებით უნდა მოწესრიგდეს ურთიერთობა, ესე იგი ექიმმა უნდა იცოდეს ამ შემთხვევაში რომელი მედიკამენტი გამოწეროს, არა ემპირიულად, არა ინსტიტუტში ნასწავლით, არა ცხოვრებისეული გამოცდილებით, არამედ ფაქტზე დამყარებული მსოფლიო გამოცდილებით აღიარებული მედიკამენტი. მან უნდა გამოწეროს ის, რაც უწერია მათ გაიდლაინში. ასეთ შემთხვევაში ყველა გაუგებრობა თავიდან იქნება აცილებული, აფთიაქარს ექლება ნაკლები თავის სატეხი. მან მხოლოდ შეიძლება ურჩიოს პაციენტს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მასთან არ არის ასეთი მედიკამენტი, უთხრას, რომ აი მსგავსი გვაქვს ეს, ღირს ეს, თუ არ გაწყობთ შესაძლებელია სხვა აფთიაქს მიმართოთ.
მანდანთან არის სმენელი კიდე? არა. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ოთარ თოიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანდანთან გაიდლაინებს რაც ეხება ყველა შემთხვევას მოიცავს? ხომ მე არა პროფესიონალი ვარ და ამიტომ გეკითხა.
ხო, იცით, ასეა. სანამ გაიდლებები სისტემა შემოდიოდა, იყვნენ კარგი ექიმები, ეს ექიმები იყო, ვინც ცოტა მეტი იცოდა, უფრო ფართ საექიმო ჩვევები ჰქონდა.
მკითხულობდა
სიახლეებს, რომლებიც საკმაოდ მწირი იყო. მაგრამ სადაზღვო სისტემის შემოსვლასთან ერთად აღმოჩნდა, რომ ექიმების ცოდნა ერთმანეთისგან განსხვავდება, ერთს მიაჩნია, რომ ასე უნდა უკურნალოს დაავადებას, მეორეს მიაჩნია, რომ ისე უნდა უკურნალოს დაავადებას. ასეთ შემთხვევაში თუ იყო რეკლამაცია, ან შეფასება ექიმების საქმიანობის არ იყო საჯული. ისე სადაზღვაო კომპანია ვერ განსაზღვრავდა იმას, რომ რომელი მიდგომა იყო სწორი, თქვათ, ექიმს მოუვიდა უბედური შემთხვევა, ან თვითონ დაზიანდა, რითი ეხმძღვანელოს კოდექსი, როგორ უნდა უკურნალოთ პაციენტს. აი ეს კოდექსი არის სწორედ გაიდლაინი, სადაც წერია ექიმმა აგარ ზოგადად აღებულ სიტუაციაში როგორ უნდა იმოქმედოს ამა თუ იმ დაავადების მართვის შემთხვევაში. პირველად იწყება ჩვეულებრივ, რომ პაციენტს უნდა თქვა შესთავაზოს დაჯდომა, მეორე უნდა გასინჯოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და სხვადასხვა სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში რაზე უნდა იფიქროს. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, გზის კვლევი მაჩვენებელი ექიმის ქცევისა. და თუ ექიმს მოუვა შეცდომა, მაშინ მას სადაზღვაო მოსთხოვს, რომ აი თქვენ, აი ეს გაიდლაინი ამ ადამ ადგილას დაარღვიეთ, არასწორად მოიქეთ.
იქ თითოეულ დაავადებაზე წერია, ბატონო.
თითოეულ დაავადებაზე. ეს გაიდლაინი უნდა იყოს თითოეულ დაავადებაზე. ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის კოდექსი. ეს კოდექსი საჭიროებს ყოველ წლიურ განახლებას, ვინაიდან მედიცინერთ ადგილზე არ დგას, არის ახალი სიმპტომები, არის დაავადებათა, ვთქვათ, მართვაში გარკვეული სიახლეები და სწორედ ამ სიახლეებს, როგორც მედიკამენტური, ისე სიმპტომურ დონეზე თვალყურს უნდა ადევნებდეს ექიმთა საზოგადოება და უკანასკნელი მიღწევები უნდა შეჰქონდეს გაიდლაინში, როგორც სიახლე. ანუ გაიდლაინი არის განახლებადი ინსტრუქცია. ჩვეულებრივი პრაქტიკოსი ექიმი ამ გაიდლაინს უნდა კარგად იცნობდეს, ვინაიდან მისი დარღვევის შემთხვევაში მას შეიძლება მოეთხოვოს პასუხი. ამავე გაიდლაინში უნდა ეწეროს რა მედიკამენტი უნდა გამოწეროს ექიმმა.
წერია?
არა, წერია. წერია, გაიდლაინში წერია, რომ თქვა პირველი რიგის მედიკამენტი, თქვა ფილტვების ანთებისას არის ესადეს მედიკამენტი. თუ ის არ შველის და ვადებია გაწერილი, თქვა 2-3 დღის მერე, თუ არის ეს სიმპტომები, ან ახალი სიმპტომები გაჩნდა, მაშინ უმჯობესია მედიკამენტი შეიცვალოს ასეთი მედიკამენტით. ასე რომ ექიმს აქვს საშუალება პირდაპირ გაიდლაინში მითითებული მედიკამენტის გადმოწერისა რეცეპტზე და მიცეს უნდა პაციენტს. ორი რამ ეძლევა პაციენტს, მინდა ვთქვა, ეს არის რეცეპტის ბლანკი და დანიშნულება. დანიშნულება ეს არის, როგორ უნდა მიიღოს მედიკამენტი. რეცეპტი ეს არის აფთიაქისათვის მიმართვა, რა უნდა გასცეს, როგორი სახით უნდა გასცეს მედიკამენტი. ასე რომ, ხო, მინდა ვთქვა, რომ კანონი ამ შემთხვევაში უკვე გრძალავს, რომ რეცეპტი ან დანიშნულების ფურცელზე იყოს რომელიმე სამედიცინო ფირმის განმასხვავებელი ნიშანი. ხვდებით, რასაც ვამბობ. ეს ბლანკები ორივე უნდა დამტკიცებული იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და უნდა იყოს მასზე დატანილი ან დაწესებულების შტამპი ან შესაძლებელია ლოგო და ექიმის გვარდა სახელი. ეს ორი დოკუმენტი თუ სწორ მიმოქცევაში შემოა, ჩვენ თავიდან ავირიდებთ იმ, ვთქვათ, შეზღუდვებს, უფრო სწორედ რეკომენდაციებს, უფრო ვიდრე შეზღუდვებს, რაც ახალ კანონში არის შემოტანილი.
ოთართოვიძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. დილამშვიდობის, გამარჯობა.
თობის გამარჯობაში სლობის გამავლობაში ვღებულობ ერთი და იგივე პრეპარატებს. მინდა რომ შევამოწმო რამდენად ხარისხიანია ეს პრეპარატები და ხომ არ არის ფალსიფიცირებული, რაც შეიძლება მის გაკეთება.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
ჩვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ამის სააგენტოს, რომელსაც გამოყოფილი აქვს ამ შემოწმებისათვის გარკვეული თანხა. მას ევალება წლის განმავლობაში ისედაც თავისი, ვთქვათ, გარკვეული რისკების შეფასების საფუძველზე შეამოწმოს მედიკამენტების ბაზარზე ყოფილი მედიკამენტები. თქვენ იქ რომ მიმართავთ, მათ უნდა გამოგართონ მედიკამენტი და შეამოწმონ. გააჩნია რას შეამოწმებენ. პირველ რიგში შეამოწმებენ ისინი სერიულ ნომერს, შეამოწმებენ წარმოებელს და თუ შესაძლებელია შემოწმდება მისი შემადგენლობა, ანუ აქტიური ნივთიერების რაოდენობა, აკმაყოფილებს თუ არა იმ სტანდარტს, რა სტანდარტითაც არის ის დარეგისტრირებული ქვეყანაში.
ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ამის გაკეთება? სააგენტოს შეუძლია რომ ამას გაწვდეს? ალბათ რაღაც მედიკამენტებზე,
გარკვეულ მედიკამენტებზე
ასკურულ ზაიცეკნემ.
არა, აქვს თავისი მზა შესაძლებელი რეაქტივები. მე არ მგონია ხომ თელ მოსახლეობა დაიძრაზა დაიწყოს მედიკამენტის შემოწმება, მაგრამ გარკვეული თანხები გამოყოფილია ამისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ბანდონთან ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებიც საქართველოში არიან წარმოდგენილი, იქნება ადგილობრივით უცხოური, მათ საქმიანობის ძირითადი ნაწილი ეს არის ექიმებთან მუშაობა, ვიზიტები ექიმებთან, მათთვის წამლების გაცნობა, იგივე სარეკლამო რაღაც მასალის დატოვება და ასე შემდეგ. მათ შორის თუ არ ცდები წამლების ნიმუშებისაც რიგ შემთხვევებში. ამ ურთიერთობაში თუ არის თუ იქნება რაიმე დამატებითი რეგულაცია ან ცვლილება?
რეგულაცია არაფერი არ იქნება, ჩვენ უბრალოდ მივესალმებით ასეთ საქმიანობას, ეს არის ნორმალური საქმიანობა, როდესაც ბიზნესი ზრუნავს მედიცინის განვითარებაზე. ექიმების ჩაბმა, თქვა რა, სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური ხასიათის კვლევაში, ეპიდემიოლოგიური ხასიათის კვლევაში და ამისათვის ხელფასის გადახდა, ეს არ არის პაციენტის გამოყენება ფარული მიღების მიზნით. ასე რომ ექიმების დაფინანსება კონფერენციებზე, კონფერენციების დაფინანსება ექიმებისათვის, ეპიდემიოლოგიური გასინჯვები, სარეკლამო მასალის მიწოდება,
კვლევებში
ჩართვა და სხვადასხვა შესაძლებელი დაწესებულების დაჯილდოება, ეს ნამდვილად ჩვენ არ ვხედავთ ამ სფეროს ფარმაკოლოგიური და ბიზნესისა და საექიმო საზოგადოებებში. პირიქით მივესალმებით.
რაც ეხება სარეკლამო მასალის გამოფენას ექიმის კაბინეტში, ამას თუ ეხება რეგულაცია?
არა, ამას არ ეხება. სარეკლამო მასალის გამოფენა, ჩვენ ტელევიზორში ვხედავთ ყოველდღიურად, თქვა, ამათი მედიკამენტის რეკლამას, ჩვენ ამას არ ვეხებით. აქ არაფერი მე პირადად არ მიმაჩნია, რომ ეს ცუდია რაიმე, იმიტომ რომ მე ეს მინახავს.
ასე რომ პაციენტზე რაღაც ეწოლის ფორმატ ჩაითვალოს, რომელიც ექიმის კაბინეტში ამისონ. ამიტომ გეკითხებ.
ისეთ რა ხო, მაგალითად ერთი მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელია ამ პაციენტს არ სჭირდება და ან და თქვა სულად ლამაზია და ექიმს მხოლოდ ამისთვის აქვს პეიზაჟი, მაგრამ თუ ექიმი უკვე ამ მედიკამენტს არგებლობს სულ მთელი ხნის განმავლობაში და ასე ვთქვათ არადადატანებით, მაგრამ აიძულებს პაციენტს თავისი ავტორიტეტით, რომ ამ მედიკამენტს მიმართოს, ამის წინააღმდეგ არის მიმართული ეს კანონი. კანონს უფრო ეთიკური დატვირთვა აქვს.
გასაგებია,
რომ ექიმის კოდექსს უნდა ხელმძღვანელობდეს, ექიმის კოდექსს უნდა ხელმძღვანელობდეს ექიმი და არ შედიოდეს გარიგებაში ფაფთიაქთან, აფთიაქართან ან ფარმაცევტულ ფირმასთან მისი წამლის გასაღების მიზნით გარიგებაში. თორე ოფიციალურ ურთიერთობას, როდესაც ხედავთ, ეწყობა სიმპოზიუმი რაიმე წამალზე, გასაგებია, რომ სიმპოზიუმი ეწყობა როგორც ცოდნის გასავრცელებლად ექიმებს შორის, ასევე ექიმებს შორის მისი დანიშნულების და გამოყენების მექანიზმების ახსნის თვალსაზრისით. ანუ რეკლამა ეს არის წამლის. თუ ჩვენ ამბობთ, რომ თქვათ მიირთვით ესა თუ ის კერძი სასარგებლოა, მაშინ წამალზე შეიძლება თქვათ ექიმთა საზოგადოებებში, რა შეკრულებული, ეს წამალი უხდება ამ ადამიან დაავადებას, ახალია მიაქციათ ყურადღება. წამლის რეკლამა არის ეს, მაგრამ პაციენტს არ ვეტანებ ჩვენ ამაში.
სმენელი არის ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, მოკლედ თუ შეიძლება. რადიოს ჩაუწიეთ, რომ გავიგონოთ.
ალო, მოგესალმებით.
რადიოს ჩაუწიეთ, ქალბატონო. გამარჯობა. გისმენთ?
ალო,
გისმენთ გალბატონო.
ძალიან გთხოვთ, მისამართი ჩამაწერინოთ, სადაც მოწმებენ ხარის წამლების ხარის. ახლა მე მოუსმინე, სადღაც არის სააგენტო თუ რაღაცა, სადაც სპეციალობა დამოწმებენ ამა თუ იმ წამლის ხარის.
ჯანდაცვის სამინისტრო მდებარეობს მეტრო დიდუბესთან.
რა მდებარეობს?
მეტრო დიდუბესთან არის წერეთლის ნომერი, არ ვიცი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი.
აა, მეტრო დიდუბესთან, ხო? ზამთრობის რა?
სამინისტრო.
სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ქალბატონო.
აჰა, მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, ბანდონთან დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის და ბოლო ერთ შეკითხვას დაგისმ, დაახლოებით რა ვადაში შეიძლება მიღებული იქნას უკვე ეს ცვლილებები? ამოქმედებას გულისხმობ.
ესეთ გუშინ ყოფილიყო, ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა, მოწეულიყო ექიმთა საზოგადოება ყველა დონის, პირველად ჯანდაცვიდან, ასევე ფარმაკოლოგიური ფირმები, სადაზღვეო კომპანიები. არის ძალიან ბევრი შენიშვნა, რასაც არ აქვს პრინციპული ხასიათი, უბრალოდ ჩანაწერებისას თქვა მეორე მოსმენით გასწორებას და რედაქციული შენიშვნებია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დაიჭერს დაახლოებით ერთ კვირას, შესაძლებელია ორ კვირას და ფიქრობთ ასევე, რომ პირველი ანდრია კანონ პროექტია შევძელოში.
დიდი მადლობა ოთარ თოიძემ, პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.